časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo na početku samo kratka najava ko su naši gosti danas u emisiji Maske. To su Ljiljana Dragutinović, glumica, i Jugoslav Krajinov, glumac. Ostanite sa nama do kraja. Slušalci, želim vam dobar dan. Naš današnji gost u emisiji Maske je Ljiljana Dragutinović, glumica. Ljiljana, dobro nam došli.
Bolje vas našla.
Ljiljana, bližimo se novom terminu održavanja festivala Dani komedije u Jagodini, koji se godinama tradicionalno održavao od 20. do 27. marta. Dakle, uvijek se završavao na najlepši mogući način, ne samo dodelom nagrada, nagrađenima, nego i danom, svetskim danom pozorišta. Vi ste poslednji dobitnik nagrade Zlatni ćuran za životno delo, koji je tu nagradu i dobio, kome je nagrada uručena. Prošle godine tu nagradu trebalo je da dobije Lane Gutović, međutim, festival nije održan. Ja lično znam da ste vi za ovaj festival Dani komedije u stvari višestruko vezani.
Jesam. Jesam prvenstveno zato što sam dosta puta igrala na toj sceni. Onda dobila sam za epizodnu ulogu neku nagradu, već ne mogu da setim. Oni su to nazvali radno Mali ćuran, sećam se toga. Onda više puta sam bila i u žiriju i evo dobila sam najzad i tu nagradu Zlatni ćuran za životno delo. Ali moram da kažem da nekako mi se čini da je pre mene trebalo da dobije Lane Gutović tu nagradu. Onako najiskrenije to mislim. I dobro bi bilo da je on tada dobio tu nagradu, pa da je mogao i da je proslavi zajedno sa publikom, a da ja, evo ove godine, da sam ja ta koja će ove godine dobiti, pa i bez publike. Znači, prosto mislim da ponekad stvari ne idu redom. I mislim da je Lane daleko, daleko zaslužniji za tu nagradu, da je trebalo da je dobili daleko, daleko ranije, možda i pre i ispred mojih prethodnika.
Da.
Razumete. Eto, to mislim. A naravno da Dani komedije, koje će biti, jel te, ove godine 48. po redu festival, naravno da zaslužuje sve pohvale, jer vredno rade, pošto sam bila prisutna i videla da vredno rade sve te žene koje tamo, a uglavnom su žene,
jeste,
i najviše je žena, koje vredno rade, koje bukvalno nemaju svoj dom, ne idu kućama svojim, nego su stalno tu na festivalu. I hvala Bogu da se publika razgali, hvala Bogu da je taj festival i namenjen publici da se lepo nasme.
Jeste, jagodinska publika je verna festivalu i s jedne strane, naravno da nam je žao svima što prošle godine nije održan, on je trebalo da bude pomeren, ali su u celoj ujdurmi odlučili organizatori da ipak ne održe festival, nego da ove godine praktično bude održan sa selekcijom Bradića koju je odabrao za prošlu godinu, tako da će festival praktično u stvari kaskati jednu godinu. Međutim, jagodinska publika bi, čini mi se, toliko voli taj svoj festival da bi prebrodila i ovo sedenje na svako drugo sedište i da im ne bi smetalo. A opet, s druge strane, možda je nekako, pošto toliko je grabljenje za kartu, možda je bilo i nepravedno u stvari onemogućiti neke ljude da ne gledaju. Ljiljo, vi ste dakle i kao nagrađen i kao član žirija i kao glumica koja je učestvovala u takmičarskom delu festivala, imali taj susret sa publikom i pre publike, i pre predstave i posle predstave. Kako ste, kako se vas, da kažemo, dojmi jagodinska publika?
Pa upravo sam to rekla. To je prosto kao što je novosadska publika navikla na steriju,
ja,
na sterijne igre, tako je i ova publika navikla na dane komedije. I zbilja, kad posmatram te ljude, kad ulaze u salu, kad sam u žiriju, pošto ja moram onda da uđem, ja vidim da su to stvarno neki vrlo vedri ljudi, neki profil ljudi koji mi se dopada. I naravno da je ta publika uvek i svaku predstavu srdačno dočekala.
Jeste. I divni su kada učestvuju, odnosno nekad učestvuju, nekad ne učestvuju, ali obavezno su prisutni na razgovorima posle predstave. Videli su predstavu, svako je doživio na svoj način, ali hoće još da čuju.
Hoće, kako ne. Kad mi je dodeljeno, znaš, hoću da kažem, posle svake predstave mi imamo tu neki okrugli sto i susret sa novinarima i publikom, i iza novinara je uvek veliki, veliki broj ljudi koji stoji i želi da čuje to što glumci govore.
E, ali je meni, Ljiljo, zanimljivo, sećam se ja i vašeg nastupa i vaše priče, što su glumci, odigrali su predstavu sat, sat i po dva, pa možda i duže, vrlo raspoloženi, umorni su, jesu, gladni jesu, ali su svi raspoloženi da najopširnije pričaju o svojim ulogama, šta su hteli, zašto su hteli.
Jeste, to je živa istina. Prosto, kad se ide od glumca do glumca, svaki od glumaca zbilja govori o predstavi, o svojoj ulozi i ne znam šta bi drugo rekla.
Jeste, jeste. To je prosto neka potreba, čini mi se, dodatna glumaca koji osjećaju u stvari publiku. Nije to samo slučaj sa Jagodinskim festivalom, toga imamo i na Festivalu klasike u Vrsu. Isto tako su glumci na tim razgovorima vrlo pričljivi, publika vrlo ljubopitljiva. Meni je zanimljivo...
To je uglavnom na festivalima tako.
Jeste.
Kad su festivali, ali kad nema festivala, onda dolazi ta ista publika i vrlo hrli u naše garderobe, mm-hmm, i novinari i publika, tako to je kad nema festivala, ali kad su festivali, onda zbilja postoje ti okrugli stolovi i glumci rado pričaju ne samo o tome kako su radili, možda prvi put pričaju kako su radili tu svoju ulogu, nego čak vrlo vole da pričaju o predstavi i šta je poruka predstave ili način na koji su radili sa rediteljem i tako dalje i tako dalje.
Jeste, vi ste pored dakle dugogodišnje karijere u Ateljeu 212 imali i zavidan broj predstava u Zvezdara teatru. E sad, Zvezdara teatar je potpuno drugačiji repertoar, Atelje je potpuno drugačiji repertoar. Glumački, da li vam je to padalo teško ili je upravo to bio izazov za vas raditi različite predstave u različitim pozorištima?
Naravno da je bio izazov, i tekako. Radila sam u Ateljevu i bilo je stvarno da kad god su mi nudili, recimo, dok sam bila mlada, to su uglavnom bili filmovi, pa mi nude filmove, pa me Jovan Ćirilov ili Mira Trajlović, gospođa Mira, zovu u njihovu kancelariju, pa me pitaju, evo Ljiljo, pogledajte, li možete vi to? Ja pogledam repertoar i zbilja, pošto sam uglavnom igrala glavne uloge, ja nisam mogla biti menjana, a repertoarski je to bilo da gotovo svake večeri igram. Tako da sam morala i da odbijam uloge. Kada se pojavilo Zvezdara teatar i Duško Kovačević kao pisac, jako mi je prijalo to, zato što u njegovim ulogama, zapravo Duško kao pisac, on vam skroji odelo, on vam isfirca to odelo i na vama ostaje samo da terate mašinom tuda gde je on isfircao odelo. Znači, do te mere je pisano tako da je glumcu jako lako, ako je pravi odabran, jel te, za tu ulogu, a Duško vodi računa o tome,
yes,
vrlo lako dođete do premijere.
Ali tu je sad i značajna uloga reditelja. Vi govorite sa glumačke strane, ali saradnja reditelja, mnogo je važno kako reditelj iščitava Duškov tekst.
I to ću vam reći. Vrlo jednostavno. Pošto je uradio to glumcima i odabrao glumce za koje malte ne pisao, a znam da jeste, onda on nema problem s glumcima. Znači, on glumcu da neke instrukcije koje su vrlo jednostavne. Mm-hmm. Ako sam ja igrala Savku u Larry Thompsonu, i on je meni samo rekao: Ljiljo, ti si u ovoj predstavi saobraćajac. Dao mi je kiflu, dao mi je kišobran i dao mi je tašnicu. Mm-hmm. I eto mene kao iz neke engleske komedije.
Da.
Razumete? Znači, ja... toliko jednostavne daje i svakom daje te jednostavne tačne upute. Mm-hmm. I, a kažem, pošto je sve napisano kako treba, dešavalo se premijera, ja ne izgovorim neku rečenicu, onda me naš ispicijent Vanja opomeni, kaže: jao, nisi rekla onu rečenicu, tu neku rečenicu. Onda ja zaboravim, jer sad se to mehanizuje, ja sam mehanički potpuno zaboravila tu rečenicu, on me ponovo napomene, onda ja vratim tu rečenicu, u publici aplauz. Ja kažem: da li je moguće? Hoću da vam kažem da Duško to piše jako pažljivo i naravno ono što on inače govori, to nije jedna ruka, to je nebrojeno ruku pisanih drame.
E sad, ima kritičara koji smatraju da bi Duško Kovačević trebalo da ostane samo na polju pisanja, gde je briljantan i u neku ruku neprevaziđen u svom fahu, a da se baš ne petlja mnogo u glumu, jer ne da svoju ni tačku ni zarez da se štihuje.
To je uopšte nije tačno.
Je tako?
Ko je šta? Ko je šta? Prvo, pre svega, Duško uvek kaže: moja praizvedba, a izvolite vi nadalje radite. Drugo, nije tačno da Duško ne dozvoljava ni tačku ni zarez, jer ako sam se jednom žalila na neki monolog koji je za mene bio, po meni bio rogobatan, po meni, onda je on rekao: dobro Ljiljo, napiši nešto drugo. On se je probala da pravim neku inverziju, da rečenica, da nešto ja kao sklapam, pravim neki mozaik od tog monologa. Ispostavilo se da to moje ne valja. A onda sam morala da ostavim ceo njegov, znači integralni tekst, na koji je publika urlikala od smeha. A meni kao glumici je izgledalo rogobatno. Međutim, kad ja kao glumica unesem još i žar u to što je napisano, to jako dobro prođe, ako smem tako da kažem. Znači, nije tačno, ništa od toga nije tačno, i Duško je divan reditelj. I meni je bilo svaki put najveće zadovoljstvo i, kako da kažem, i poštovanje prema njemu. Ali onda sam jednom čak izjavila, mislim da je to bilo za Politiku odavno, odavno, da se ja pitam, ja bih igrala u svim Duškovim komadima i ništa drugo ne bih igrala, ali naravno nisam ja ta koja je samo zadužena za Duškove komade, valjda on može da bira glumce. Turn the lights on, baby.
I'm leaving you.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom Ljiljom Dragutinović. Evo, pričamo u stvari o njenoj glumačkoj karijeri koja je krenula u pozorištu, zatim se preselila, da tako kažem, na televiziju, u brojnim televizijskim serijama. Smo je gledali i delili određene i radovali se njenim dvogodovštinama raznim, pa i bili tužni sa njom u nekim situacijama, a i filmska glumica. E sad, Ljiljo, rad na ta tri segmenta je uvek zanimljiv. Pozorište je jedna priča. Tu je ansambl, tu je proba, tu je scena, tu je reditelj i tako dalje. Televizijske serije su nešto drugo, snimanja, setovi, potpuno čini mi se drugačiji život i stvaranje i nastajanje jedne uloge. Da li sam u pravu?
Potpuno ste u pravu. Glumac koji nije prošao kroz pozorište, po meni, je izgubio jedan dobar deo učenja o glumi. Jedan dobar deo, jer znate šta, ako odete samo u serije, onda postanete površna komičarka. A ako odete u pozorište, možete biti i vrsna dramska umetnica i dobra komičarka. To pozorište iznedri. Ovo drugo uhvati vas u zamku, mislim na serije, pogotovo danas, uhvati, čast izuzecima, uhvati vas u zamku i odatle ne znate kuda ćete, nego onda vas tera sve da idete istim putem. Zato je to pogubno za glumca. Jer pozorište je najveći učitelj glume uopšte rečeno.
Čini mi se i u pozorištu i u televiziji zajednička je stvar što vi možete da, u stvari u pozorištu i ne možete baš da birate uloge, ali u televiziji, kada su televizijske serije, možete da prihvatite ili da ne prihvatite. Ali se glumci jako, pogotovo u pozorištu, raduju kada vide svoje ime na cast listi za novu premijeru.
Mislite na serije?
Mislim na televizijske serije. Ne morate sve da prihvatite.
Na, to je odlično da se igra u serijama, zato što velike serije zapošljaju veliki broj glumaca. I pošto glumci u pozorištu, iako su angažovani, imaju male plate, ako su honorarci, oni imaju male honorare. Tako da serija omogućava glumcu da može solidno da živi. Eto, i to je jako dobro. A onda gledajući, ne znam, onda reditelji gledaju da li gledaju te serije ili ne gledaju. Ja ne znam da li ih onda angažuju i za pozorište. Ali uglavnom sećam se da kad vidim da je neko jako darovit i serije u kojoj ja igram, mlad glumac koji je jako darovit, ja mu govorim stalno da mora da igra u pozorištu. Jer onda je to njegova najveća ravnoteža, razumete?
Da.
Jer onda ovde imate ozbiljan posao, gde ste na sceni živi, gde sve je uživo, ništa nije snimljeno, pa dosnimavano ili ne znam šta, nego ovde ste živi, živ čovek na sceni. I onda je to jako bitno da umete u tom trenutku da napravite taj odnos sa publikom, taj feedback, kako kažu, ne volim tu reč. Znači, to je jako bitno. I tu se u pozorištu gradi uloga na probama mnogo puta, mnogo proba, tako se gradi i nadgrađuje uloga. Vi u seriji ne možete nadgrađivati ulogu, jer sve ide jako brzo, pogotovo danas, jer je produkcija vas tera da što brže radite, da što brže izgovarate tekst, što je nešto meni najstrašnije, jer ne mora se imati neka pauza, dobro. Bez psihologije, to mogu da razumem.
Da.
I mogu da razumem da su to ciljne grupe kojima oni prezentuju te serije i tako da. Ali ja lično zato volim sve što dolazi od Skandinavije. Ja obožavam, ja volim i njihove serije, filmove. Dobro, sada filmovi vidim da su potpuno out. Uglavnom su to serije, HBO, serije velikih produkcija, velikog zamaha, okej, meni se ponešto od toga dopada, ali najviše volim Skandinaviju, sve te njihove zemlje i njihove filmove i serije, volim naravno izuzetno Engleze.
Da. Da, neprevaziđeni u stvaranju televizijskih serija. Ljiljo, htjela sam da vas pitam, odnosno, s obzirom da pominjete taj govor, da reditelji televizijskih serija teraju da se govori sve više, mi smo svedoci koliko glumci koji mnogo igraju u televizijskim serijama su počeli, da tako kažem, da frfljaju na sceni. Govore brzo, ponekad nerazumljivo. Ja sam sedela jednom prilikom u četvrtom redu glumca na sceni, nisam razumela šta govori u pozorištu, da.
Pa dobro, i to se dešava, ali tu je ključan reditelj da opomene. Postoje stvarno, evo, mislim, i Sir Laurence Olivier je jako u poznim godinama imao svoju profesoricu dikcije kad je hteo da se vrati na scenu. Znači da postoje te neke brzalice koje mi radimo.
Da.
Ja sam to radila kao mlada i dogod sam igrala u pozorištu, ja sam pre predstave radila te brzalice, uprkos tome što ja baš i ne frfljam mnogo na sceni, ali znate šta, dogodi se godinama, te imate neke navlake na zubima, neke mostiće, ne znam šta sve. I naravno da je dobro da upotrebljavate te brzalice koje smo mi učili na akademiji.
Da, da.
Eto, prosto savjet je da uzmu i da govore brzalice. To je moj savjet.
Pred svaki izlazak kod publike. Ljiljo, da li ste se nekad našli u situaciji da igrate ulogu svim srcem, svim žarom sa kolegama, a nekako posle, kada se predstava završi, ne dobijete očekivani aplauz? Da li vam se to dogodilo i kako ste se tada osjećali ako je tako bilo?
U da, bila je jedna predstava, sećam se toga. I dobro, problem je bio što nije bilo mnogo publike za tu predstavu, zato što je ona bila iz doba staljinizma, a već su to bili, kako bih ja rekla, ispljuvci revolucija u SSSR-u i priče o Staljinu već, tako reći, završene i o logorima, o gulazima. Mnogo se to već žvakavalo. Tako da publika prosto nije imala volje da gleda takvu predstavu i ja sam lično molila da se skine sa repertoara. I lepo su je skinuli. Ali nisam bila u pravu, jer prosto mislim da Dejan Mijač je napravio predstavu koja se zove Trg heroja i koja je proglašena za najboljom predstavom u zadnjih 10 godina. I opet kažem da je to čarobna predstava bila, ja sam igrala u njoj, a opet nije imala publiku. Znači, nisam u pravu, što bi rekao moj veliki prijatelj Bata Stojković, treba igrati i za jednog čoveka. I bio je u pravu.
I bio je u pravu, treba igrati i za jednog čoveka, makar i taj jedan čovjek bio kritičar. Što me inicira da vas pitam, koliko ste u svojoj karijeri vodili računa ili gledali, čitali kritike, koliko vas je to zanimalo, koliko vas je to možda nerviralo?
Pa sećam se, bila sam baš na radiju u nekoj, evo sad se setih, u nekoj emisiji, isto pitanje. Ali bila sam daleko mlađa. Baš sam bila mlada i onako malo buntovna, jer to me pratilo u mladosti. I onda su me pitali, znači to isto pitanje, ja sam odgovorila da me ne zanima kritika, da kritika nek radi svoj posao, ja ću svoj. I kaže, divno, imamo jednu vašu kritičarku, Branku Krilović. I ona se uključila u program.
Aha.
I eto, to je, malo smo se ispričale, je li tako? Ali ja sam pročitala dnevnike Gombrovića, pa sam u tim dnevnicima videla šta on govori o kritičarima. Uopšteno. Znači, ne samo o pozorišnim, nego uopšteno o kritičarima. Da oni zapravo sede u predvorju pozorišta i da ništa ne znaju o njegovoj napetosti. Evo, to je meni ta rečenica koju sam pročitala, ona mi je duboko urezana bila, te sam ja nošena tom rečenicom zaboravljala na kritičare.
Ljiljo, imate li nekih planova ili prosto ste se toliko naigrali da jednostavno nećete više?
Pa to su me više pet puta pitali, jer jesam rekla da neću više, ali iza toga sam igrala. Evo i u seriji, igrala sam sa mojim prijateljem Feđom u jednoj predstavi koja se zove Matičar, znači igrala sam, da. Ne može se reći da nisam. I ponekad mi se čini da mogu, a ponekad mi se čini da baš i ne moram. E, kada sam jednom našem reditelju, ali mogu reći Egonu Savinu, kad me pitao zašto više nećeš da igraš u pozorištu, kad sam mu rekla pa nije mi više stalo, on je rekao je baš sad treba da igraš. Tako da je to tačno, ali ljudi zaborave, ako niste tamo, ako niste stalno prisutni, ako niste u tom krugu tih ljudi, oni vas prosto zaborave. Tako da ja to razumem. Znači, ja se ne krećem. Prosto, ja sam imala celog života svoj put, koji nije bio put magistrale, to sam već jednom i rekla u nekom razgovoru, nije bio put magistrale, nego je bio put koji je možda mnogo teži, daleko teži, a to je jedna staza koja ima veliko rastinje, pa i na toj stazi imate i trnja i tako dalje, i tako dalje, ali ja sam ipak došla na neku čistinu iz te staze i mislim da sam zadovoljna.
Najlepša hvala na ovom razgovoru, neka tako i ostane, da budete zadovoljni. Hvala. I mi smo zadovoljni što smo imali prilike i da razgovaramo sa vama i da vas gledamo na sceni.
Hvala i vama.
Cadella tarannella, cadella tarannella, cadella tarannella sotto. da picchiata, di leggiare da picchiata la bella mia.
Ecco.
9. februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi. 7 smrtnih grehova. Premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako. Reprize 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša selfie instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
U februaru opera i teatar Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave Vesela udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći s Bogom. Nabavite karte na vreme.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
9. februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi. 7 smrtnih grehova. Premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako. Reprize 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
Poštovani slušalci, naš gost u današnjoj emisiji Maske je glumac Jugoslav Krajinov, koji večeras premijerno igra monodramu. Produkcija je Upalimo reflektore, reč je o komadu Čaj sa Kublaj Kanom, autora Saše Radonjića. Čestitam unapred premijeru.
Hvala vam, hvala vam, vrlo sam uzbuđen. Divno je što igram u Bitev teatru. Eto, premijeru imam u Bitev teatru i nadam se da će publika biti zadovoljna, pogotovo što je meni ovo prva monodrama, da sad to nikad nisam radio, ali eto u ovim okolnostima korone, pošto sam ja u razgovoru sa Sašom Radonjićem već 2 godine oko realizacije te monodrame, eto sad se konačno pružila prilika da nemam toliko obaveza u pozorištu, jer jednostavno repertoar mi nije dozvolio da se ovom projektu do kraja posvetim, eto sad sam imao dovoljno vremena i baš sam srećen.
Saša je to napisao kao ličnu ispovest. Ja neću da mi prepričavamo našim slušalcima. Ipak, pošto znate Sašu Radonjića, znate pisca, znate se dugi niz godina, kako ste vi kao glumac ulazili u lik?
Prvo, meni je ta njegova priča, taj zaista istini događaj, to što mu se desilo, taj težak moždani udar, samo polazište od tog momenta, u stvari od stanja čovekove svesti u tom momentu, to mi je bilo onako vrlo provokativno i vrlo me privuklo. A onda, dok sam radio monodramu, u stvari shvatio sam da je čovjek umetnik, da se on bori do kraja, da ne pristaje ni na bolest, ništa mu nije bitno. Najvažnije je njegovo stvaralaštvo, najvažnije je njegovo pisanje, najvažnije je ta imaginacija, tako da je on ta svoja neke svoje loše momente bolesti, te halucinacije koje ima, u stvari iskoristio za stvaralaštvo. I vrlo je interesantno da čak ni on u određenim momentima nije znao da li su se neke stvari desile ili ne. Da li je nešto moguće ili ne. Ali umetnosti je sve moguće. U pisanju je sve moguće. U književnosti je sve moguće. Mislim da je to vrlo, vrlo onako interesantan moment za ispitivanje određene teme. A mislim da je ta tema vrlo, vrlo široka.
Jugoslave, pomenuli ste, dakle, za umetnika nema bolesti, nema ničega. Vi ste glumac koji je svakako u svojoj dosadašnjoj karijeri imao neku situaciju kada se nije osjećao dobro, kada mu nije bilo baš do ničega, a igra kao da je sve u najboljem redu.
Pa jeste, dešavalo mi se mnogo puta da sam igrao kad sam imao temperaturu i preko 39, ali to su sve bile neka druga vremena kada grip ko grip, mislim, odigra čovek i to je bilo među nama kao popit čašu vode. Sad već kad neko ima 39, onda smo svi pomalo uplašeni i zbog toga, evo, ja jedva čekam da se svi vakcinišemo i da možemo da se vratimo u normalan repertoar, jer bez toga, mi smo imali premijeru Bure krajem oktobra meseca, nas 10 se zarazili, mi smo jednostavno smo bili u nuklearnom reaktoru. Tako da, bilo ne ponovilo se, idemo dalje, mislim da je važno igrati predstave, mislim da je važno da pozorište stalno radi, da imamo publiku, jer bez publike nema pozorišta.
Koliko ste se savjetovali sa Sašom u tokom kreiranja lika?
Mnogo sam pričao sa Sašom, jer jednostavno bilo mi je interesantno u razgovoru s njim da sve te njegove anegdote koje se nalaze u monodrami, teo sam da ga pitam da li se to zaista desilo ili je to plod njegove mašte. Na dosta mesta je to bilo da on nije znao da li se dešava ili se ne dešava, da li je halucinacija ili je stvarno, a zaista bilo je divnih anegdota, pogotovo iz bolnica, divnih priča, ali to ću ostaviti za scenu.
Sad još jedna zanimljiva stvar, to je, dakle, prvo premijera u Bitefu, a zatim ide premijera u Novom Sadu. Zašto ste i ko je se odlučio u stvari na ovaj korak?
Pa prvo, ja sam, Miloš Latinović mi je ponudio da, vjerovatno u razgovoru sa Sašom Radonjićem, on mi je ponudio da imam premijeru u Bitev teatru, a onda premijeru u Novom Sadu. Meni je bitno bilo da konačno počnemo da igramo predstave i da počne nešto se dešava, tako da mi je divno da imam premijeru u Bitev teatru. Naravno, ja moram, kad već pričam, moram da pomenem i da veliku zahvalnost dugujem Aleksandru Saši Milosavljeviću, koji je dramaturg ovog projekta i koji mi je zaista mnogo, mnogo, mnogo pomogao na radu na ovoj monodrami. Bez njega ne bi mogao, jer ja nemam reditelja.
Ja sam
uglavnom sve sam radio, u Sašinu pomoć, pozivali smo neke kolege, bila mi je profesorka Vida Ognjenović, bio je kolega Boris Lijašević, reditelj, bio mi je na probiru, su moje kolege iz pozorišta i tako, uglavnom saslušamo mišljenje, ali smo znali tačno šta je naša trasa i koju priču želimo da ispričamo.
Što je naravno najvažnije, a i Saša je u krajnjoj liniji pozorišni kritičar, nije se do sada potpisivao kao reditelj, ali je svakako mogao da vam da vrlo tačne i precizne smernice.
Sigurno, Saša je tekst prilagodio meni, jer to je ono što je bilo najvažnije. To su bile neke priče Sašine koje je Saša Milosavljević uobličio, poređao, malo smo izmenili, dramaturški ih je obradio, tako da je on slušajući mene i dok smo čitali, dok smo prolazili kroz to, on je tako gradio strukturu ove monodrame.
Oh, talking on the sidewalk, talking to my guy. I went back to the barroom to get another drink of gin. But the first thing I knew, I was reeling, rocking drunk again. Oh, I reached down for my razor, and then we messed around. But when I drew my pistol, I quickly smoked him down. Hey, 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 you're just as drunk as me. Sitting in a motor car, we kept drinking lots of liquor. That flat-footed cop and I thought he would never leave me. I knew that he had to die, and I laid my head on the barroom floor. Never get drunk. My golden chain, I found my baby diamond ring.
Hey, hey, you're just as drunk as me. Hey, 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 for the deep blue sea. Hey,
poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom emisije Maske, Jugoslavom Krajnovim, koji večeras ima premijeru u Bitefu, a tek će uslediti premijeru u Novom Sadu. Jugoslave, ja znam da je novosadska publika vrlo oštra. Glumci koji dolaze i igraju za beogradsku publiku uvijek imaju malu zadršku, jer kažu beogradska publika je vrlo oštra. Kako je vaše mišljenje?
Nemam zaista mišljenje. Publika ko publika. Ili veruju ili ne veruju. Ili je nešto istinito ili nije istinito. Ili pristanu na iluziju ili ne pristanu na iluziju. Tako da ja ipak imam neko već iskustvo iza sebe. Tako da uopšte nisam time opterećen.
E sad, ova produkcija Upalimo reflektore, je li to vaša produkcija?
Da, to je moja produkcija. Ja već imam zajedno sa svojim suprugom Sanjom Ristić-Krajnov, imamo bukvalno, ovo je četvrti projekt, imamo dve večernje predstave, jedno poetsko veče, imamo Aj Karmelu smo radili sa Dušanom Petrovićem i Muške stvari, Krecove sa Dušanom Petrovićem, a uradili smo i poetsko veče, odnosno Čitav gara visokak Miki Antića. Divno. Tako da je ovo neki četvrti projekat, nadam se da se na tome nećemo zaustaviti, jer bez te lične inicijative, bez obzira što se igra u pozorištu, i zaista mi mnogo, mnogo igramo, i Sanja i ja u Srpskom narodnom pozorištu nosimo repertuar tog pozorišta, ipak bez te neke lične inicijative nema života.
Kako je u ovo vreme, dakle kada je sve poremećeno od pozorišnog života pa i naših ličnih života, kako je produkcija uspevala da funkcioniše?
Pa, pošto je nas dvoje,
da.
Nas je dvoje, gdje god su postojali neki minimalni uslovi, mislim na sve uslove ove pandemije, da su ljudi apsolutno zaštićeni i sigurni, mi smo igrali predstave. Kada to nije bilo moguće, nismo igrali, ali mislim da je publika željna, mnogo željna pozorišta, mislim da je željna, da je to jednostavno duhovna hrana i čovjekova potreba da dolazi u pozorište, tako da eto, mislim da ide sve polako na bolje.
Mi smo jedva čekali da se otvore beogradska pozorišta i pristajemo naravno kao publika i kao ljubitelji i oni koji prate pozorište i sa ove druge strane, pristajemo i na to vreme pomereno igranja, što vi kažete, samo da smo tu, samo da imamo taj pozorišni kontinuitet.
Pa da vam budem iskren, bilo je nekih predstava u Srpskom narodnom pozorištu zbog velikog interesovanja koje smo igrali i u matineu i kada je bilo normalno vreme.
Da.
Tako da ne postoji sad to pomereno ili nepomereno. Uvijek je vreme za pozorište. Svaki termin je divan i svaki pozorišni čin je divan bez obzira u kom je terminu. Može to da bude i u ponoć, zašto da ne? Ali mislim da je uvijek vreme za pozorište.
Ova situacija koja je poremetila mnogo repertoar i vaše kuće, pretpostavljam i repertoar produkcije Upalimo reflektore, sigurna sam da će ostaviti traga. Mi smo se ponadali da ćemo bar ovu 2021. potpuno početi normalno i tako dalje. Ne dešava se to i nisam sigurna da će to baš u tako skorije vreme da se desi. Za vas kao glumca i u krajnjoj liniji člana ili predsjednika upravnog odbora festivala Novi Tvrđava teatar, i taj festival je imao svojih problema. Kako se vi lično osjećate u ovoj situaciji kada pozorište mora da opstane, a ništa nije kao što treba?
A vidite, meni se prvi put za 22 godine radnog staža desilo da ja 6 mjeseci nemam ni probu ni predstavu. Znači nikad za 22 godine ja nisam imao, baš nikada nisam imao pauzu. E onda sam rekao, a zašto bi mi to dozvolili, možemo se prilagoditi situaciji i moramo se prilagoditi situaciji, jer pozorište mora da traje i predstave moraju da se igraju u izmenjenim uslovima. Mislim da je festival Novi Tvrđava teatar koji je održan u terminu u septembru mesecu ove godine pokazao da je imao možda nikad veću posetu u svo poštovanje epidemioloških uslova, jer ako se sve stvori, ako se sve ispoštuje, publika je bezbedna, onda je publika još zadovoljnija. Mi smo presrećni jer imamo publiku, jer glumcu je najteže bez publike. I mislim da je tih 6 mjeseci kada nisam ni igrao, niti imao probe, mislim da će mi to negde ostati duboko, duboko urezano u pamćenje i nadam se da se ovo više nikad neće ponoviti.
Ja znam da gospođa Vida već pravi selekciju za novi festival, razmatra šta može, šta ne može, nadamo se da će biti u avgustu.
Tačan termin je 4. septembar do 11. septembra. Tu sam možda dan, dva gore, dole, ali smo upravo sad zbog ove situacije, opet je i bolji termin, tada su publike više ima nego u julu kada su godišnji odmori.
Eto šta je u stvari jedna korist od ove cele situacije. Naravno. Moram da vas pitam, s obzirom da ste pomenuli da vam je supruga također glumica, da li ste se možda sa njom konsultovali oko svoje ove uloge? Da li vas je ona nekad možda preslišavala, možda pomagala?
Pa mi razgovaramo često kad klinci odu na spavanje, uveče pričamo generalno ko šta radi, ko kako radi, ali sad nam se desilo, smo paralelno bili u probama, pa ona nije mogla da dođe da pogleda nijednu probu moje monodrame, jer ona je radila u Srpskom narodnom pozorištu u produkciji Novosadskog novog teatra, predstavu Amateri. Tako da je ovo prvi put da ja sad izlazim pred publiku i imaću premijeru, a da ona već nije pogledala neku moju probu ili na kraju krajeva ja njenu. Tako da, eto, desi se i to.
Možda će posle uslediti neke kritike, neke Sigurno. Popravke, prepravke i tako dalje. Kada su ovakve stvari u pitanju, kada glumac treba da putuje, dakle, iz jednog mesta u drugo mesto da bi iz grada u grada bi igrao predstavu, kako ste razmatrali sa Milošem Latinovićem o igranju predstava? Da li ćete moći, s obzirom da imate i svoje predstave? Koliko često imate dogovor ili da li imate neki dogovor?
Ja mislim da ću imati priliku da igram jednomesečno na repertoaru Bitev teatra. Mislim da smo se tako i dogovorili. Uvijek se nađe neki slobodan termin kad je koordinacija na vreme. Moja monodrama nije scenografski apsolutno zahtevna, tako da ja se spakujem sa mojim tehničarem u auto ili malo neki pick-up i dođem u Beograd, odigramo predstavu, nikakav problem nije.
Ne samo u Beograd, meni ovakva situacija, čini mi se, otvara vam vrata za čitavu Srbiju.
Ja mislim da je ovo ipak sad, sad kad bi rekao, najbolji trenutak za monodramu.
Da,
mislim,
jeste, nažal,
jeste. Jeste najbolji trenutak za monodramu, ali eto, takva je situacija trenutno da ću vjerovatno sad već posle ovog igranja imati pozive sa raznih strana, ali ja kažem, umetnik mora da se prilagođava trenutku i da živi trenutak.
Možda vas pozovu i sa festivala, selektor sa festivala monodrame i pantomime.
Da, ja bih ih jako voleo, pozvao sam ih na predstavu, pa njima, na njima je da sude.
Jugoslave, najljepše hvala na ovom razgovoru, želim puno uspeha večerasne premijeri, želim što više moguće je publike na svim izvođenjima, takođe uspešnu premijeru u Novom Sadu i kao što rekao ste, da se vidimo i na festivalu monodrame i pantomime.
Hvala vam.
Na samom kraju naše današnje emisije Goran Ivković, Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Mire Knežević vas pozdravljaju. Želimo vam prijatan dan. Naravno, naša preporuka ostaje uvek. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.